Estás escoitando Rúa Revolta, de luns a venres con Uxía Castro. Ola, bon día, benvindas a Rúa Revolta. Hoxe seguimos a falar de linguaxe, pero xa noutro ámbito. Rúa Revolta é un espazo amigo do reintegracionismo e a lusofonía, non vos vou enganar. Mais é que con experiencias como a que nos conta Uxía Senlle, quen non vai creer na reunificación política do galego-portugués? Que oportunidades nos brinda a lusofonía?
Pois, como di Manuel María, pois o idioma é a chave coa que abrimos o mundo, non? O noso mundo e o mundo tamén dos territorios de fala portuguesa, non? Eu creo que é unha oportunidade estratégica e fundamental, non? Para que a nosa cultura se insira nese mundo. E se non é así, queda aillada e non ten ningún sentido. Creo que a nosa cultura, e somos galegos por obra e graza do idioma, como decía Castelao, sí. ¿No? Entón, efectivamente, creo que o noso territorio natural, digamos, ¿no? E nos abre oportunidades de mostrar a nosa música en calquera deses lugares. Eu visitei, por suposto, Portugal, que é a miña segunda casa, pero tamén Brasil, onde agora, por cuestións da pandemia, non puiden voltar, porque temos un proxecto moi interesante coa orquesta ali de Ouro Preto, e Cabo Verde, Mozambique. Bueno, a nosa cultura ligada a todo ese mundo é moito máis rica, máis diversa, e nos abre portas sempre, non? Xa non digamos tamén a nivel de laboral, para moita xente que estudiou portugués e que quere desenvolver o seu oficio nestes países. Así que temos que ver sempre ese territorio como unha oportunidade, non? E saindo do útero materno, digamos que aquí, Galicia e o norte de Portugal, onde naceu a lingua, e logo viaxou a todos estes lugares, non?
Que acollida adoitas ter neses países?
Pois xa digo, é como estar na casa, non? Eu se vou a cantar a Braga, a Porto, a Coimbra, a Lisboa, pois, sinto que me queren e me considero unha especie de embaixadora galega ali, non? E iso é un orgullo para mí. Ali, en Brasil, en Cabo Verde, onde tamén teño moitas ligazóns afectivas a través das Batuco Tabanca, e fun con ela salí a gravar un documental que dirixiu Manolo Maceda e que foi realmente unha oportunidade para coñecer da man delas, bueno, pues, toda esa cultura musical da Illa de Santiago, de onde elas proveñen, ¿no? E logo a través de Fran Pérez, de NARF, coñecín tamén pues, a conexión con Guinea-Bissau, a conexión con Mozambique. Fun participar precisamente non hai moito nun homenaxe que fixeron en Maputo, e foi unha delicia, ¿no? Sentir o cariño inmenso que lle teñen ali, e unha oportunidade para, bueno, para revitalizar un pouco esas conexións culturais e musicais con ese país. Así que eu sinto-me querida en todos eles, e tamén sinto que a través do Festival Cantos na Maré, claro, que abriu tantas pontes con estes lugares, bueno, pues sinten que iso foi a oportunidade de coñecer Galiza e de recoñecer que é parte deses territorios, non? Así que unha vez abres esas portas, xa nunca máis se volven pechar, non? Só hai que afondar en esas conexións e non esquecer que ese é o futuro, penso.
Claro, ti estás detrás de proxectos chave, non? Na conexión co mundo da lusofonía, como Cantos na Maré ou Corazóns, que lle podes contar a quen nos estea escoitando que facedes en proxectos pois como Cantos na Maré, por exemplo?
Bueno, Cantos na Maré sempre, bueno, naceu xa hai moitos anos, no 2003, como, pois iso, como a oportunidade de trazar un mapa dos territorios lusófonos en clave musical. Entón, viña sendo, ademais dun concerto, unha especie de residencia artística, donde nos reuníamos artistas emergentes y otros más consagrados de estos territorios, pues unos días para convivir, para hacer música, para fusionar los distintos ritmos de cada uno de esos países y salieron cosas extraordinarias, ¿no?, de esos encuentros. Y así fue siendo durante muchos años hasta que o Cantos na Maré se transformou nunha maré tamén de diversidade, pero onde hai máis concertos, non? Máis espazos, agora mesmo en Santiago de Compostela terá lugar en setembro. Pero durante todos estes anos fomos facendo unha gran familia, non? Moitos artistas de Portugal que nunca viñeran a Galiza, por exemplo, iso foi fundamental, non? Para coñecerse mellor e para seguir colaborando e facendo unha creación conxunta que xa deu resultados, non? Pois o de Aloy Irmao, por exemplo, de Narcis Manecas Costa, o de Luis Caracol con Budiño, por exemplo, no sei o momento. Entón, sempre, para min, era un reto non só facer un concerto, sino que algo quedase de todo iso, non? E esa irmandade se reforzase de algún xeito. E creo que iso sí que se conseguiu. En esas seguimos, aínda que agora isto paralizou, esta da pandemia paralizou un pouco ese proceso natural, pues, de convivencia máis estreita, que ahora ten que ser de outro xeito, e que ás veces pues, non permiten pues, esa interacción do mesmo xeito. E non se pode viaxar tanto e de momento as cousas están como están. Pero aí seguimos, nesa teima, e, bueno, no meu caso, é unha teima que estará conmigo mentes viva, ¿no?
Citas innumerables colaboracións, ¿no? Estás contando todo iso. Que achegas fai a carreira dun artista ese... Como abre a túa mente musical colaborar con outros artistas, outras artistas?
Muitísimo, claro, iso abre novas vías musicais, outras expresións, novos ritmos. E para min iso é fundamental, non? A experimentación na música é fundamental, non entendería a miña música sen iso, non? E entón, cada vez que visito un lugar procuro coñecer a fondo as súas músicas e tentar integralas na miña propia, non? Coñecéndoas ben, porque senón no, o resultado non sería, digamos que... Ten que fluir, entón tens que telo moi interiorizado, non penso. Entón, bueno, pues, eu pues, tive unha oportunidade de coñecer moi ben a música africana nas comunidades de Cabo Verde, por exemplo, que hai en Lisboa, e aí coñecín a Tito París, coñecín a John Luz, que logo formou parte da miña banda, en fin, que hai un mundo aí interesantísimo, non? Para abrir e descubrir ou propio de Guinea-Bissau a través de Manecas as músicas afro portuguesas de Luis Caracol e de tanta xente. O sea, eu vou aprendendo sempre e vou tentando abrir pues, conexións por aí, ¿no? Estive un espectáculo con João Afonso que reproducimos, por certo, agora no especial da TVGA, do 25 de xullo, cantando un tema del precioso aquí en baixo, que fala precisamente de non haber barreiras, nin dividir corazóns, ¿no? Pues, ao fondo do mar ten esa posibilidad, chamase aquí en baixo. E o espectáculo chamábase de Les a Les, por exemplo, ¿no? Logo outro, no que estive en algúns anos, que era Sons da Lusofonía, os Sons da Fala, tamén, que me inspirou moito incluso para crear a idea de Cantos na Maré, como esa historia da pan-lusofonía onde todo o mundo tivese oportunidade de mostrar a súa sonoridade e logo fundila nunha soa, non? Así que, bueno, non sei, son tantas oportunidades as que me brindou a vida de conectarme con artistas deses territorios que ainda estou no camiño, ¿no? No camiño estou, sí.
Obrigada a todas. Escoitámonos a mañá. Estás escoitando Rúa Revolta, de luns a venres con Uxía Castro.